Palmusunnuntain evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin luvussa 21. Noustaan kuulemaan sitä. Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat ja sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä, Hoosianna, Daavidin poika, he suuttuivat ja sanoivat hänelle, kuuletko, mitä nuo huutavat? Kuulen, vastasi Jeesus. Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa? Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi. Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle Betaniaan ja oli siellä yötä. Tämä on pyhä evankeliumi. Sitten lapset voivat lähteä pyhäkouluun ja me muut voidaan rukoilla. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, pyhitä meidät totuudessasi, sinun sanasi on totuus. Siunaa pyhäkoulua, siunaa jokaista lasta siellä pyhäkoulussa. Kiitetään siitä, että saadaan lapsille opettaa, lapset opettaa huutamaan, niin kuin Jerusalemin temppelin lapset, Hoosianna, Daavidin poika. Aamen. Palmusunnuntain evankeliumiteksti vie meidät tänään Jerusalemin temppeliin pääsiäisviikon ensimmäiselle päivälle, suuren juhlan ensimmäiseen päivään. Jeesus on ratsastanut kaupungin porteista sisään ja ihmiset on huutaneet Hoosiannaa ja sitten Jeesus menee temppeliin. Oletko miettinyt, millainen paikka tuo Jerusalemin temppeli oli? Se oli ihmeellinen, upea rakennus. Se oli kaupungin ylpeys ja kaikkien juutalaisten ilo. Sellainen, jota myös pakanat tuli pitkänkin matkan päästä ihailemaan. Se oli yksi maailman upeimmista rakennuksista. Jeesuksen opetuslapsetkin sanoi Jeesukselle, että katso nyt mitkä kivet, mikä rakennus. Katso miten upea tämä on. Ja se oli iso. Se oli valtavan iso alue. Se oli 25 jalkapallokentän kokoinen alue. Eli aikamoinen alue oli se temppelin esipiha. Ja siellä oli kuhinaa. Sitten temppeli oli vielä jotakin muutakin. Se oli nimittäin huikea business. Se oli valtavan hyvä tulonlähde tietyille ihmisille. Jerusalem oli semmoinen ehkä 80 000 ihmisen kaupunki. Sen kokoinen kuin Pori tai Joensuu tai Kouvola suurin piirtein. Mutta pääsiäisviikolle sinne tuli satoja tuhansia pyhiinvaeltajia. Yhden viikon ajaksi siitä tuli miljoona kaupunki. Ja kun Galileasta ja Egyptistä ja nykyisen Turkin alueelta ja Kreikan alueelta ja Roomasta ja kaksoisvirtain maasta, kaikkialta minne juutalaisia oli levittäytynyt, ihmisiä lähti vaeltamaan pyhiinvaellukselle kohti Jerusalemia, niin tuommoinen roomalainen perheenisä tai galilealainen kalastaja varmaan pakkas mukaan eväitä ja vaihtovaatteita, mutta ei eläimiä uhrattavaksi. Eläinten uhraaminen kuului kyllä siihen pyhiinvaellukseen, mutta ei kotoa otettu mukaan vuohta tai karitsaa tai lehmää lastattu laivaan tai kuljetettu pyhiinvaelluskulkujen mukana. Ne ostettiin paikan päältä. Pääsiäisjuhla viettoon kuului se, että jokainen perhekunta teurasti temppelissä pääsiäislampaan, karitsan, vuoden ikäisen virheettömän karitsan. Voit laskea siinä aikaskuluksi, että montakohan karitsaa temppelissä teurastettiin pääsiäisjuhlan aikaan. Voit arvioida, paljonko yksi karitsa, mikä on semmoinen käypä pyyntihinta sellaiselle, mitä pyhiinvaeltaja on valmis maksamaan, kun se karitsa on pakko uhrata ja syödä, valmistaa ateriaksi. Voit miettiä, kuinka paljon rahaa liikkui temppelissä. Jerusalemin ympäröivät pellot ja kerrot oli kaikki ylipappien ja kansanjohtajien hallussa. Lampaat, jotka kasvoivat vaikkapa siinä Betlehemin kedolla kymmenisen kilometrin päässä, Ne oli tämän eliitin omaisuutta. Ja sitten kun pyhiinvaeltajat tuli temppeliin, he tarvitsivat näitä uhrieläimiä ja ne sai kätevästi ostaa hyvään hintaan temppelin pylväänköstä. Temppelissä ei myöskään voinut käyttää tavallista rahaa, koska roomalaisissa kolikoissa oli keisarin kuva ja teksti, joka kunnioitti keisaria jumalallisena. Viittasi häneen jumalana. Sellaista ei voinut tuoda Herran temppeliin, niinpä siinä pylväikössä toimi myös paikallinen forex. Se oli käsittämätön rahasampo. Temppeli oli lupa painaa rahaa ja tyystin tämän ökyrikkaan eliitin käsissä. Siellä oli varmaan kaikki monopolit ja kartellit ja riisto ja sorto ja kaikki mahdollinen tapahtui temppelissä. Kuusisataa vuotta aiemmin profeetta Jeremia oli katsellut kansan ja etenkin sen kerman meininkiä ja se oli herättänyt hänessä pyhää vihaa. Hän kirjoittaa näin. Tällaisia ovat teidän tekonne. Te varastatte, murhaatte, teette aviorikoksia, vannotte väärin, uhraatte Baalille ja juoksette muiden jumalien perässä, joita ette edes tunne. Sitten te tulette tähän pyhäkköön, joka on minun nimelleni omistettu. Ja sanotte minun edessäni, me olemme turvassa. Kuitenkaan ette luovu kauhistuttavista teoistanne. Rosvojen luolannako te pidätte tätä temppeliä, joka on minulle omistettu. Siltä se minustakin näyttää, sanoo Herra. Jeesus lainaa näitä profeetta Jeremian välittämiä rajuja, kovia sanoja. Rosvojen luolanako te pidätte tätä temppeliä, joka on minulle omistettu. Siltä se minustakin näyttää. On kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjassa, että kristityn ruumis on pyhän hengen temppeli. Sen vuoksi meidän pitää olla varovaisia, ettei anneta ruumistamme epäjumalien palvontaan. Ettekö tiedä, että kristityn ruumis on pyhän hengen temppeli? Pyhä henki asuu meissä. Palmusunnuntai teksti asettaakin meidät kysymään itseltämme, millainen temppeli minä olen. Olenko minä rosvojen luola vai rukouksen huone? Entä sinä? Onko sinun sydämesi rosvojen luola vai rukouksen huone? Tunnustan, että aina en elä sen arvon mukaisesti tai koskaan en elä sen arvon mukaisesti, joka pyhän hengen asuun siellä kuuluu. Temppelin maalit valuu seinistä ja rappaukset rapistuu. Löydän sydämestäni paljon muutakin kuin rukouksen. Liikaa sellaista, mikä ei kuulu Herran temppeliin, Jumalan lapsen sydämeen. Palmusunnuntaina saadaan rukoilla. Jeesus, puhdista minutkin. Niin kuin puhdistit Jerusalemin temppelin, puhdista minutkin. Heitä turha roina pois. Karkota kaikki, mikä on sinua vastaan. Tee minusta rukouksen huone. Jeesus toimii temppelissä omistajan elkein. Onhan se hänen isänsä talo. Lapset huutaa Hoosianna, Daavidin poika. Ilo huutoa, ilo laulua, joka kertoo kuninkaasta. Lainopettajat ja ylipapit vaatii Jeesusta vaientamaan tämän iloisen huudon, kuninkaan tervehdyksen. Etkö kuule, mitä he huutavat? Mutta minkäs teet, kun lasten suusta tulee totuus? Jeesus on juuri aiemmin ratsastanut Jerusalemiin kuninkaana. Juhlasaatossa kaupungin porteista ratsastaminen kuului kuninkaan käsikirjaan. Se oli kuninkaallinen ele, kun ihmiset heilutti laulo Hoosiannaa, asetti aasin jalkojen alle vaatteita ja heilutti palmunoksia. No, sitä ei tehty ihan kenelle tahansa. Se oli kuninkaallinen vastaanotto, jolle löytyy esikuva vanhasta testamentista, kun Jerusalem toivotti kuningas Salomon tervetulleeksi omaan kaupunkiinsa. Pyhässä kaupungissa eli ikivanha muistijälki ja odotus. Kaupungin muurit, kaupungin portit ja kaupungin asukkaat tiesivät ja muistivat, miten kuningas, miten Daavidin poika otetaan vastaan. Palmuja Palmun oksia heiluttaen kuningas otettiin vastaan, mutta palmuja ei kasvanut Jerusalemissa. Lähimmät palmut kasvoivat Jerikossa, noin 30 kilometrin päässä. Pyhiinvaeltajat matkalla Jerusalemiin oli ilmeisesti ottaneet palmun oksia völjyyn jo sieltä, ajatellen, että ehkäpä näitä tarvitaan pian. Me haettiin eilen meidän tyttöjen kanssa pajun kissoja tätä päivää varten. Meidän kylässä on, siinä meidän naapurustossa on aika paljon lapsiperheitä, ja kun mentiin metsän reunaa ja puron vartta etsimään pajun kissoja, niin huomasin, että siinä on kulkenut pieniä jalanjälkiä ja kaikki parhaat pajukot oli jo riistetty hyvistä oksista. Jotakin samaa on siinä, miten pyhiinvaeltajat on ottaneet kuningasta odottaen palmun oksia mukaan. Odottaneet sitä, että saa kuninkaan toivottaa tervetulleeksi kaupunkiin. Samalla tavalla kuin lapset odottaa sitä, että pääsee virpomaan ja keräämään saalista palmusunnuntaina. Jeesus ratsasti kaupunki aasilla, jonka selässä kukaan ei ollut vielä istunut. Hän antaa opetuslapsille ohjeen mennä etsimään aasin tamma ja sen vieressä varsa, jonka selässä kukaan ei ole vielä istunut. Oletko ratsastanut aasilla? Millaista on ratsastaa aasilla ylipäätään? Mutta millaista on ratsastaa aasilla, jonka selässä kukaan ei ole vielä istunut? Mä en ole kovinkaan kummoinen ratsastaja. Ainoa kerta, kun olen hevosella ratsastanut, oli Matti Serkun polttarit. Ja silloin hevoset oli hyvin koulutettuja. Mutta jos lähtisin tästä kotiin ja matkalla Volvo hajoaisi ja bensa olisi lakon takia loppunut ja mulle tuotaisi kotimatkaa varten hevonen, että ratsasta tällä. Mä toivoisin, että se olisi semmoinen kokenut ja hyvin koulutettu hevonen. Semmoinen, joka tietää mitä tehdä. Semmoinen, joka tietää, että nyt on kokematon ratsastaja selässä ja osaisi mennä. Semmoinen ratsu, joka on koulutettu, miten kuljetetaan ihmisiä. No mä en näitä nelijalkaisia niin tunne, mutta kysyin asiasta eräältä Matildalta, joka tietää kaiken hevosista uskoakseni. Eilen varmistin, että miten ratsastetaan aasilla, millaista ratsastaa aasilla, jolla kukaan ei ole ratsastunut. Ja Matilda sanoi, että eihän se helppoa ole. Elää, jolla kukaan ei ole ratsastanut, pitää ensin kouluttaa ja kasvattaa, opettaa sille, mitä tehdä. Ei se eläin tiedä, mitä pitäisi tehdä. Jeesus haluaa ratsu, jolla kukaan ei ole ratsastanut, ja ratsastaa sen oksia huitavaa, huutavaa ja laulavaa väkijoukkoa ja sen läpi. Se osoittaa, että Jeesus ei ole vain ihmisten kuningas. Luomakunta tunnistaa Herransa. Aasi kantaa Jeesusta, koska se tuntee. Se tietää, ketä hän kantaa, kuningasta. Jeesus saapuu Jerusalemin kuninkaana, toimii temppelissä kuninkaana ja kuuntelee, kun lapset huutaa, laulaa häntä kuninkaaksi, tervehtii kuningasta. Jeesus tekee sen ihan tietoisesti. Hän heittää Jerusalemin asukkaille haasteen. Kruunatkaa minut tai tappakaa minut. Joko te kruunaatte minut kuninkaaksi tai sitten te tapatte minut. Ei ole muuta vaihtoehtoa, vain nämä kaksi. Joko te otatte minut vastaan kuninkaana tai sitten ette ollenkaan. Ollaan pisteessä, jossa ei voi perääntyä. Ei voida enää sanoa, että ole Jeesus opettaja, ole yksi rabbeista, mutta älä kuningas. Ei voida sanoa, että mitä jos palaisit Galileaan ja jatkaisit niitä puusepän hommia? Jeesus ei anna sitä vaihtoehtoa. Hän asettaa Jerusalemin asukkaat kahden vaihtoehdon eteen. Hän ei suostu muuhun. Ja niin Israel, Jumalan oma kansa, päätyy ristiinnaulitsemaan kuninkaansa. Meillekään Jeesus ei jätä vaihtoehtoja, vain nämä kaksi. Joko me hyväksymme hänet kuninkaaksemme tai sitten me tapamme hänet, eli emme hyväksy häntä ollenkaan. Välimuotoa ei ole. Joko hän on kuningas tai ei mitään. Kuningas tai ei mitään. Hän ei suostu olemaan viisas opettaja, hyvä mies, neuvonantaja tai sielunhoitaja, jos hän ei saa olla kuningas. Mutta jos Jeesus saa olla sinun kuninkaasi, hän on mielellään myös opettaja, neuvonantaja, sielunhoitaja, veli ja ystävä. C.S. Lewis kirjoittaa erässä tekstissään, että kuninkuus on helppo todeta tosi ongelmalliseksi instituutioksi. On helppo katsoa ihmiskunnan historiaa ja todeta, että kuninkuus on huono idea. Hyvät kuninkaat on hyvin, hyvin harvassa. Pahoja kuninkaita, huonoja kuninkaita, turmeltuneita diktaattoreita löydetään pilvin pimein. Mutta silti, hän kirjoittaa, että silti kuninkaissa ja kuningattarissa on jotakin, joka vetoaa ihmisen sieluun ja sydämeen ja puhuttelee meitä. Ja me kaivataan kuningasta, jota voitaisiin kunnioittaa. Meidän tytöt on innoissaan prinsessoista, Elsasta ja Annasta ja Lumikista ja Tuhkimosta ja mitä muita niitä nyt on. Ja jos vähän luet lehtiä, niin huomaat, että milloin kukakin on nimetty tangokuninkaaksi, hiihtokuninkaaksi, maalikuninkaaksi, jopa jäähykuninkaaksi tai kuningaskotkaksi. Suomen jalkapallomaajoukkojen kannattajat kutsuu Jari Litmasta kaikkien aikojen suomalaista jalkapalloilijaa kuninkaaksi ja laulaa: on vain yksi kuningas, Litti Litti Litmanen. Madonna on popin kuningatar. Me etsitään ja haetaan kuninkaita ja kuningattaria, jota kunnioittaa ja palvoa. C.S. Lewis kirjoittaa: missä ihmistä kielletään kunnioittamasta kuningasta, he kunnioittavat miljonäärejä, urheilijoita tai filmitähtiä sen sijaan, jopa kuuluisia prostituoituja tai gangstereita. Sillä hengellinen luonto, niin kuin ruumiillinen luonto, tulee palvelluksi. Jos kiellät siltä ruuan, se ahmii myrkkyä. Jokainen ihminen kaipaa kuningasta. Jokainen ihminen kaipaa sellaista kuningasta, jota hän voi palvoa ja kunnioittaa, tervehtiä kuninkaan. Ja missä ei tunneta oikeaa kuningasta, siellä ihminen korvaa huonolla, kelvottomalla kopiolla oikean kuninkaan. Hyvä uutinen on se, että todellinen kuningas seisoo ovella ja kolkuttaa. Jeesus seisoo sydämen ovella ja kolkuttaa. Tänä palmusunnuntaina kehotan avaamaan sydämen portit kuninkaalle. Alkavana hiljaisena viikkona, suurena viikkona, kehotan pohtimaan, mitä se tarkoittaa sinulle, että Jeesus on sinun kuninkaasi. Miten se näkyy sinun elämässäsi? Miten se näkyy palmusunnuntaina? Miten se näkyy pitkäperjantaina? Miten se näkyy tuiki tavallisena tiistaina? Miten se näkyy siinä, miten kohtelet muita ihmisiä, käytät aikaas, minkälaisia valintoja teet? Jos haluat avata sydämessä portit Jeesukselle, Kristukselle, kuninkaalle käydä sisään, voit tehdä sen nyt kätevästi yhdessä seurakunnan ja Jerusalemin temppelin lasten kanssa nousemalla seisomaan ja ylistämällä Jumalaa Nikean uskontunnustuksen sanoin.